Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, päike paistab taevas sinine. Just nagu niisugene kummaline, saa nüüd aru, talv või kevad või suvi või sügis. Aga igal juhul, noh, õhutemperatuur näitab ühte, päike näitab teist ja varra hommikul lendasid haaneed. Suurte gruppidena üle taeva just siit samast Nõmme raadio koha pealt küll neid oli palju ilus vaadata kohe. Sündmusi loomulikult on ja ega ma täna siia stuudiosse kauaks ka üksi jää, mis moodi me neid teemasid käsitleme, mis meie ümber on ja kellega seda kuulete õige varsti, aga fakt on see, et segasel ajal ei saa rääkida ebasegast juttu, kui kasutada niisugust kummalist sõnavärdjat. Olen püüdnud jälgida sündmusi, mis meie ümber on. Olen püüdnud kuulata ka arutelusid sel teemal. Ka eile õhtul oli kõvem vaidlus koalitsiooni ja muu taolise asjus, aga kas sellest ka tulemus tuleb? Ei tea, sest on seisukohad, mis on kivistunud, mis on nii, sellepärast, et teised on niimoodi teinud ja meie peame ka niimoodi tegema. Kuidas siis meie saame teistmoodi teha? Aga ma küsin, kes pärgel siis midagi uut välja mõtleb, kui meie peame tegema nii nagu teised 15 aasta eest? Jah. Praegu ütlesin ajaliselt nüüd minevikku jääva daatumi 15 aasta eest, aga aastakümnete eest sellest võib olla kuskil aastat 77 möödas juba avati Kehras vägev tehas ja seal pidas kõnet ka Konstantin Päts. Ega see mulle niimoodi iseenesest ja automaatselt meelde tulnud, aga kamraad saatis killukese sellest kõnest ja endale meenus üks teine koht, kus veel killukene on, võibolla peaks kogu selle kõne üles otsima ja aeglaselt rahulikult rahvale ette lugema, et tekiks mingisugune taju, kuidas mõeldi vanal hallil ajal ja kuidas mõeldakse praegu ja kuna me praegu oleme tükmaad targemad, kui me olime vanal hallil ajal, siis võibolla selle tarkusega me saaksime ka vanast hallist ajast mõne hea hallitanud hästi unustatud mõtte kasutusele võtta. Aga Konstantin Päts ütles, selle vabriku tööle hakkamisega algab uus ajajärk meie tööstuslikus elus. Meie ei taha siin jõu kurnamise ja eksploateerimise peale välja minna, vaid meie tahame riigile teenida ja anda võimalust edasi teenida kõigile neile, kes siin oma tööga meie riiki aitavad. Kui ma täna oma käe peale panemisega selle vabriku siin vormiliselt tööle ja käiku lasen, siis sooviksin ma südamest, et meie kõik vaataksime tulevikus selle vabriku peale kui oma vabriku peale. Ja et meie katsuksime oma jõudu koondada ja kõike teha nii, et see vabrik võiks õitseda Eesti riigile auks ja meie rahva tulevikule kindlustuseks. Niimoodi tema ütles, aga täna, kui inimene saab mingisuguse koha, kus ta peab midagi tegema selleks, et natuke raha saada, siis rabeleta selleks, et kaitsta ennast riigi ja riigi legaalsete röövlite eest. Pean viimaste ajal silmas neid, kes leiavad, igasuguseid põhjuseid edendada liberaalset turumajandust ja koorida ligimest nii, nagu nemad oskavad. Hinnatõusud on ju loogilised, loomulikud, sest et riik saab siit veel 20% käibemaksu, lõptarbija maksab ju kõik kinni ja seega riik soosib liberaalset seda samust, mida nimetatakse turumajanduseks. Ja kui ma mõtlen nüüd termini tööturg ja turumajandus peale, siis peaks ju iga üks aru saama, et ma mõtlen tegelikult orjandusliku korra erinevate aspektide peale, sest töö ei ole inimesele mingisugunegi tagatis, et ta midagi saama peaks. Ja muidugi on toredaid artikleid, et ega selleks pea haridust olemagi, et IT-valdkonnas 5000 palka teenida. Tõepoolest paar päeva tagasi mingisugune niisugune pealkiri oli, aga noh, eks see pealkiri ole ka umbes niisugune nagu vanal hallil ajal kuuldud kenad lookesed, et elasid kord eite taati ja siis seletatakse suuri segadusi ja kui nad surnud ei ole, siis nad elagu, sest nemad said rikkaks ja õnnelikuks. Nagu head inimesed aru võisid saada, tegu on ladna ja lahke muinas jutuga. Aga Konstantin Päts ütles oma kõnes veel, Eesti rahvas on aegade jooksul ikka jäänud vaeseks rahvaks ja tema kapitalijõud on väike. Meie ülesanne on hakata suurendama rahva jõukust. Kuna Eestis suurim jõud on praegu riigi jõud, siis on riigil tulnud selle tehase asutamisele asuda. Meie riik oleks selle tehase ammu juba ära erastanud, maha müünud, ära lammutanud ja sinna sisse ehitanud või lastnud õigemini ehitada. Ma ei tea, öise geiklubi või midagi taolist, et oleks ikka uhke ja liberaalne ja nii edasi. Pole midagi parata, suund on juba selline, siin iljuti, võibolla see oli isegi täna hommikul, ei mäletagi, libistasin silmad üle artikli, kuidas Eesti Energia uus juht oli käinud koos perega vaatamas Jordaania projekti, ööbinud seal neljas hotellis, no heakene küll, pere maksis oma rahaga selle eest väidetavalt, aga eks see töö ja puhkuse ühitamine niisugusel tasemel hakkab nii mõnelegi silma ja ka närvidele käima. Pole miskit parata, mis sest Jordaanias saab tõenäoliselt. No mis te arvate, kas paus kandis juba? Mis saab meie Ameerikamaa suurtest väljapressimistele või õlipressimistehastes, kus tegelikult võibolla hoopis inkade või majade või tont teab, kelle kulda otsitakse, sest pole selleski midagi kuulnud peale Andres Raidi ülevaate, et seal ei ole midagi, seal on valetatud, varastatud ja uhkeldatud, kui kõrged keskmised palgad on Juutas Eesti Energia, mis Enerond või mis selle nimi oli selle töötajatel. Jah, that's life, nagu ütlevad türklased Lätis. Täna meil, nagu me kõik teame, 5. jumadal lakeera 1436 või 26. märts 2015, ehk siis 5. nisan 5775 või 26. urbegu 10228 või juuliuse päev number 2457109 ja Richard Lõvisüda sai just nimelt täna haavata, aasta oli siis 1199 ja vastu pidas Richard veel 11 päeva kõige oma haavadega ja siis oli ühel pool. Huvitav, miks peaksime meie teadma, millal Richard haavata sai? Õige vastus ilmselt on, et küllap sel oli suur tähtsus suurte asjade muutumisel. 1819. aastal kinnitas keiser Aleksander Esimene Liivimaa talurahvasseaduse, mis mõnede lisanditega hakkas kehtima koguni Saaremaal. Üldpõhimõtetes sarnanes see seadus 1816. aasta Eestimaa seadusega. Talupojad pidid kohustuslikus korras saama ka perekonna nimed. Liig ehk priinimed, mille te panek oli ühenduses ka tegeliku priiks laskmisega, mis toimus vastavalt seadusele järgjärgult. No lase sa kõik korraga lahti. Muide, kas te teate, mis päev on 1. aprill? Õigus, karja laske päev ja kui sa lased kõik korraga vabaks, siis nad käituvad karjana, vasikad vahivad uusi verra, vaid minna läbi või mitte minna läbi ja kui nad on läbi läinud, pööravad nad ümber ja vaatavad väravat ja kas minna tagasi või mitte minna tagasi. Ja siis õpatakse kui tullud. Liivimaa talurahva seadus sätestas aga võrreldes Eestimaa omaga natukene kõvema kooli korraldusega. Praegu peaks tegelikult meenutama seda Liivimaa talurahva seadust ja vaatama ka viltuse pilguga meie koolikorralduse peale, kus õpilased on muutunud pearahakandjateks, nii nagu üldiselt liberaalses turumajanduses käibki. Patsiendid on pearahakandjad, õpilased on pearahakandjad ja küllab ka riigialamad on pearahakandjad, sest kui sa need elukad endale ministeeriumisse tööle saad, siis tuleb ju palgafondi suurendada ja see edendab majanduskasvu ja võimaldab laiendada ka laiapõhjaliste hulka. Aga tol kaugel ajal nähti ette kaheastmeline talurahva koolide võrk kohe. Jah. Esimene aste vallakoolid, üks igas 500 mees hingega valla. Siin võib muidugi öelda, et ussa issand praegu see soolise ja muulise võrdõiguslikkuse peaks kriiskama, et miks siis mehi tahetakse õpetada. Rõhutakse muidugi selle peale, et naised niisugused, naised naasugused, ei kullakesed. Ilmselt mehed olid lollimad ja neid tuli õpetada, et asi päris lolliks ei läheks. Ja kui me vaatame tänaseid koalitsiooni läbi rääkimisi, siis ma ei tea, ühes küljest muidugi võiks öelda, et eks vendade vahel ole vendlus ja õdede vahel ole seltsimehelikud tunded või seltsinaiselikud või midagi. Igal juhul naiste rahvad saavad vadistada tükkmaad rahumeelsemalt ja võibolla nad ei jõuagi mingisuguste konkreetsete jäikade lahenduste juurde, aga ega sellest ka halba ole, sellepärast, et nii kui sa annad mingisuguse positsiooni kellelegi kätte, täna hommikulgi kuulsin raadios, et tagumike on tükkis rohkem kui ministri toole, hakka või juurde tegema, toole tähendab, ma mõtlen, tagumike tuleb juurde niigi, ütle ainult, et toole jagub ja juba on nurga tagant esimesed tagumikud väljas ka põnnadi. Tõepoolest võibolla naised oma ema instinktiga suudaksid seda asja natuke paremuse poole kallutada, aga kes sedagi teab, ega siis inimkatsed ka head ei ole igal juhul. Jah, vallakoolid, üks iga 500 mees hingega vallas. Ja selles kooliastmes või sellel kooliastmel ise ka enam ei tea, kumb see õigem oleks vist ikka sellel kooliastmel, sest kui astme peal, siis ikkagi astmel, muidu oleks astme sees, kuigi võt, kus sa elad, kas sa elad nüüd kännu tänaval või kännu tänavas, mõlemad variantid on hullud. Ühe järgi elad sa lageda platsi peal, ütleme seal, kus peaks olema liiklus, ja teine, tänavas elamine on veel hullem, sest siis mõjub see, nagu oleksin maetud asfaldi või munakivide alla ja seal tänavas sa siis veel vaagud kuidagi. Aga õpetati siis 500 mees hingega vallakoolides, valdades, olevates koolides, emakeele lugemist. Ja emakeel ei tohtinud tollal olla nii keeruline, nagu ta praegu on, et inimene võib tükk aega rääkida ilma, et terve saali täis mõhkugi aru saaks, aga kõik noogutavad, sest keegi ei taha ju loll välja paista. Õpivad need keerulised sõnad selgeks ja nagu ma olen korduvalt juba öelnud, et inimesed on nii keerulised ja ilusad sõnad juba selgeks õppinud, et päris raske on täis ohmusid ära tunda. Õpetati seal veel katekismus, sest kui sa luged oskab, mida sa loed ikka kui mitte püha teksti ja kirikulaulu ka, sellepärast, et laulmine on niisugune seisund, mille ajal inimene mõelda ei saa, no vähemalt täielike lollusi ja pikemaid plaane ei saada küll välja mõelda sel ajal, kui ta laulab, noh, mingisugust toredat laulu, näiteks pauh lõi taeva väära valla või umbes niimoodi. Koolitalv kestis 10. novembrist 10. märtsini ja kui seda tuuma talvega võrrelda, see vist ei saakski läbi. Muide, mingisugune igavene vägev asteroidi jurakas pidi tulema. Vaatasin siin, oli see nüüd NASA või oli see BBC, tont neid lühendeid kõiki mäletab lehe peal, oli kirjas, et päris suur purrakas tuleb ja just nüüd avastati ja homme läheb meist mööda, kui läheb. Et oht pidi ikka nagu olema või ei pidan nagu olema, ega sellest ka õieti aru saa. Ainuke, millest aru saab, on see, et esmaspäeval veel ei teatud, et ta tuleb. Nii et võib öelda, et olgu need teleskoobid nii vägevad, kui tahes ei näe nad mitte õhkagi. Aga tol kaugel 1800 kõlinaga aastatel oli vallakooli ülalpidamine kogukonna ülesanne, mis ei oleks tohtinud väga raske olla ja sellepärast, et kogukond ajab asju ikkagi ratsionaalselt. Koolmeistrid vabastati tol hallil ajal nekruti kohustustes, sest vähe oli neid tegelasi, kes viitsisid suurele hulgale inimestele, lapsukestele, kallikestele, meesingedele kui niisugustele lugemist õpetada, mis oli kaunis nüri tegevus, sest nemad tahtsid teha need, kes pidid õppima kõike muud, aga mitte seda. Mõned muidugi tahtsid ikka õppida ka. Vabastati koolmeistrit ka pearaha maksust ja ihu nuhtlusest. Võibolla see viimane oli viga, sest arvestades tänase eesti keele kõrget taset ja muidki asju, mida truualamlikud ja orjalikud pedagoogid programmi raames peavad õpetama mõtlemata ise, milliseid tagajärgi see võib kaasa tuua. No teises küljest ega nad tohigi mõelda, kolmandas küljest on nad harjunud mõttega, et neid asju on läbi sajandite juba õpetatud, oli see vist 400 aastat enne meie aja arvamist, kui keegi Kreeka tegelane ei mäleta, mina tema nime täpselt E-tähega vist algas, pani kirja juba geomeetria ajaloo või midagi taolist, noh jah, elusihukene. Aga talurahva kooli teine aste oli tihelkonna ülalpidamisel tihelkonna kool. Ja nende koolide loomine oli kohustuslik siis, kui kihelkonnas oli rohkem kui 2000 mees hinge. Igas kihelkonna koolis pidi olema vähemalt mitu koolipoissi. No, et nüüd võite arvata. 2000 mees hinge, mitu koolipoissi pidid nemad siis enda hulgast välja valima. Õige vastus, vähemalt 12. Õpetati kirjutamist. Noh, tuletan meelde, et eelmisel astmel õpetati ju lugemist. Nüüd katsu ise kirjutada selgelt ja arusaadavalt, noh, selle sama, mis ma ütlesin, pauh lõi taeva vära valla. Õpetati rehkendamist. Siis, noh, õpetati ka katekismust, ehk siis seda, kuidas loetust aru saama peaks, ja muidugi kiriku laulusest ei ole midagi jubedamat, kui kirikus koguneb kari kakofoone, kellel on head, heledad, tugevad hääled. Õppetööst tolles koolis vastutas köster ja kihelkonna kooli ülesanne oli koolmeistrite, vallakirjutajate ja muude ametnike ettevalmistamine ja nagu te aru saate, see võib olla ka seotud sellega, et 12 tükki ja mitte oluliselt rohkem, palju neid kirjutajaid ikka olema peab, kui eriti lugeda võibolla ei osatagi. Aasta 1870. Eesti üliõpilased korraldasid just tänasel kuupäeval Tartu ülikoolis esimese Kalevi poja õhtu, ühest küljest väga hea ettevõtmine, teisest küljest kahtlane ka. Ja selles mõttes, et noh, parem Kalevi poeg kui midagi hullemat. Aga kahtlane selles mõttes, et eks see Kalevi poja autorlus ja oma fantaasiaga juurde kirjutused ja tegelikult kaunis kriminaalne kuju oli muidugi, mida see sümboolika võis tähendada, see on juba ise küsimus. Üks asi on muidugi akadeemiline ajalugu, teine asi jälle midagi muud, mida võiks tuletada loogikaga, sest ega akadeemilinegi ajalugu muud ei ole kui midagi, mis on tuletatud mingitest asjadest ja mille on tuletanud nii kõva mees, et ei tohi vähemalt tema eluajal vastu vaielda ja hiljem ollakse juba harjunud. No minu jaoks on just see müstika, et kui kuskilt soost leitakse pisikene inimkujukene, siis on see kahtlemata kaasas kantav jumal, jõuti jälle kuhugi peatuspaika, pandi see kujukene kännu peale ja kukuti paluma või muul viisil teenima. Keegi ei julge öelda, et see võis olla tavaline jõude hetkel tehtud nukukene lapsukesele ja et oleks hirmsam ja didaktilise mõjuga, siis anti sellele nukukesele võibolla eriti viks ja viisakas välja nägemine, võibolla korralikud riided, sümmeetrilised näojooned, konkreetne selge pilk, et oleks nagu aateline ka, aga ei, akadeemiline ajalugu ütleb jumal ja siuks jumaleid, noh, jumal hoia, oleks tollal olnud mänguasjade mehaniseeritud tootmine. Oh, oleks meil ka segadusi palju, aga sellest 1870. aasta Kalevi poja õhtust kasvas välja hiljem muidugi Eesti üliõpilaste selts. Issanda aastal 1917, siis kui Venemal parasi kui issandat ennast kukutati, toimus suur eestlaste meeleavaldus Petrogradis ja osales seal üle 40 000 eestlase. Ja nendest 40 000 vaata, et 15 000 olid sõjaväelased, mis näitab taaskord Eesti kaitsevõimet ja noh, võiks ju jama edasi ajada peasi, et kõlaks nagu akadeemiline või. Täna on Mahmud Abbasi sünnipäev. Palestiina juht tema on ja sündis tema 1935. aastal, nii et lausa juubel. Ei tea, kas tohib öelda palju õnne või tuleb kuskil kohe kisa, et ei saa terroristid pahad, eitavad seda teist, kolmandat teevad neljandat, viiendat, kuuendat ja nii edasi. Aga kui inimesel ikkagi on sünnipäev, siis ikkagi palju õnne ka. 1944 viidi läbi suurim õhurünnak Tartule. Sadakond siviilelaniku tapeti kangelaslikult ja hävitati 70-80 või umbes niimoodi elamut. 1989. aastal toimusid Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu rahvasaadikute kongressi valimised. Oli ikka valikud palju, kõik ühest kambast, kõik ühe meelsusega, mille järgi valitivad seda, mina ei oskagi öelda, kas äkki ehk isikliku sarmi turule toomisega või noh jah. Ja esimene kord ajaloos oli nõukogude aegsetel valimistel kandidaate rohkem kui ette nähtud saadiku kohti. Kohe nagu praegu see jut, millest ma natuke aega tagasi siin alustasin seda ülejäägi või ebaproportsionaalsuse teemat, et tagumente ministritoolide jaoks ikka tükkis rohkem kui toole endid, et hakka või Hiinast toole tellima. Aga tollal oli jah suur edu rahvarinde toetusega kandidaatidel. 1999. aastal mõisteti USA's mõrvas süüdi doktor Jack Kevorkian. Tema oli aidanud patsientidel sooritada enesetappusid. Umbes selle teema peal on ka üks väga ilus film üles ehitatud. Ei tule mul kahjuks nimi meelde, kui ma kätte saan, ma panen kahtlemata selle pealkirja ka üles. See on tõesti hea film. 2013. aasta. Soome suur saatkond Londonis sai väga pahase kirja. Ja loomulikult soomlased otsustasid, et vastavad kirjale põhjalikult. No kahju muidugi ei ole ma seda vastust kätte saanud kuskilt, aga kiri oli niisugune. Lugupeetud härra või proua, tänastes ajalehtedes olevate teadete järgi tuleb vastik ilm, mida me Ühendkuningriigis talume otse Soomes. Ma palun kogu lugupidamise juures, et te otse kohe lõpetaksite sellise ebasõbraliku käitumise. See on segi löönud kõik minu plaanid minu ajaga rääkimata kütte arvetest. Ma ootan kiiret asja paranemist ega aktsepteeri mingeid vabandusi. Tänan teid. Noh, ma arvan, et soomlased võtsid ette ilma korrigeerimise, kas nüüd paastu ja palvega, aga eks sisukalt. Täna on tulnud veel üks uudis, mille ma lahterdaksin lausa koledate kategooriasse. BBC News annab teada, et Saudi Araabia alustas õhurünnakuid, no seega siis sõjalist operatsiooni, Jeemeni šiitlike mässuliste vastu. Sellest andis teada kõigepealt Saudi Araabia suursaadik USA's Adel Al-Juveir. Ja andis tema teada ka, et Saudi Araabia kaitseb Jeemeni presidenti ja tema legitiimset valitsust. Kõigepealt siin on üks niisugune nüansikene, mille peale ma soovitaksin headel kuulajatel mõelda. Praegu rünnati šiitlike mässulisi. Seal samas müttavad sunniitlikud mässulised. Nagu me teame, islam jaguneb kaheks, šiiad ja sunnid. Ja kui mässulised kuuluvad mõlemasse gruppi, siis tähendab üks grupp ei saa olla ikka päris ehtne. Muidu oleks ju tegemist ususõjaga, kus šiiad mässavad sunnide vastu ja sunnid šiiade vastu. See on üks probleem, mille peale head inimesed, te peaksite natukene mõtlema, sest ega mu ära seletamine siin tõenäoliselt kuigi veenvalt ei mõju. Aga jah, kui Saudi Araabia, kes väidetavalt kogu aeg šiiasid toetab ja Iraani rahastab, võitleb nüüd šiia mässuliste vastu, keda toetab, Iraani valitsus ja noh, Iraan, kui niimoodi öelda, sellepärast, et ega siin valitsusest eriti rääkida ei saa. No need samad Iraani toetatud mässulised on tunginud ju kiiresti Jeemenis edasi ja sundinud presidendi pealinnas põgenema koguni või lahkuma presidendi kohta, vist peaks niimoodi ütlema, kuigi kui president lahkub, siis seda võib ka kaheti mõista, igal juhul ta läks pealinnast ära. Tegelikult on olukord tänu sellele väga ränk, sest siin on praegu Saudi Araabia nii öelda Iraani solvanud. Üks asi on muidugi territooriumid, teine asi on usulahud, kolmas asi on Araabia maailm, millel on üks põhiseadus. Kui praegu seal läheb niisugusel tasemel jagelemiseks, siis niisuguste sündmuste ülehindamine, nende tähtsuse ülehindamine on väga keeruline. Võimalik, et siin keegi midagi saavutas, sest panete tähele, info tuleb ju USA's oleva isiku suust. Kardetakse tõepoolest või arvatakse või vähemalt arvestatakse võimalusega, et niisugune Saudide operatsioon võib saada tiitliks Jeemeni vastane agressioon ja siit võib tekkida juba suurem Madin Araabia maailmas siis. Saudi pressiagentuur on igal juhul teada andnud, et Jeemeni presidendi abivalvele on vastanud Saudi Araabia, Bahrein, Kuveit, Katar ja Araabia Ühendemiraadid. Jeemeni president palus sõjalisele abile toetust ka ÜRO julgeoleku nõukogult, ehk siis palun ärge segage vahele, ärge õiendage, ärge tehke midagi kummalist. Kuidas asi edasi läheb, seda ei oska mina teile praegu öelda, aga jälgime mängu. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, üle pika aja on stuudios Harri Raudvere ja ma kuulen juba oma vaimu kõrvas laiede massile totaalset aplausi, sest praegu kohe hakkame lahendama tähtsamaid probleeme, kuidas me saaksime hakata tegema targemat tööd, innovatsiooni ja teadmiste põhiselt majandama, noh ja kõike muud taolist. Harri, räägi!
No tere, numeraadio kuulajad, tõesti jälle üle pikka aja. Ja need küsimused, mida sa praegu esitasid, on tegelikult äärmiselt intrigeerivad ja võibolla...
Kas sa said nendest sõnadest tähendab, ja nende sõnaseoste
tähendusest aru? Nagu põhimõtteliselt aru, mida sellega öelda tahetakse ja mida siis arvatakse, et meie töö peaks olema rohkem väärtustatud, meie tööjõudlus või neiu võibolla nimega tööviljakus peaks olema kõrgem ja me peaksime olema...
Et me peaksime korralikult tööd tegema.
Palju innovaatilisemad, ei, tähendab, see ei ole kindlasti see, aga siin tahetakse rõhutada, et ühes ajaühikus tuleks teha rohkem, kui me tegelikult teeme sellepärast, et meie tööstuse ja võibolla kogu, noh, kas nüüd just, mitte tööstuse, töötegevate inimeste mehaniseerimistase või mehaniseerituse tase ei ole niivõrd kõrge, kui võiks olla, sest paljusid asju võiks teha siis efektiivsemad, võiks teha masinatega, võiks kasutada kaasaegse tehnoloogiaid. Tähendab, see on kõik suurepärane jutt, muidugi me võiksime. Aga kui me nüüd tõmbame ja taandame selle põhimõtteliselt sellele reaalsele või praktilisele elule, siis ma tahaks küsida kõikjad, aga mille arvelt me seda tegema peaksime, kust me need asjad või need vahendid saaksime, et me seda suudaksime teha. Seda me ei suuda ju selles suhtes, et kui me vaatame nüüd näiteks Eesti riigi välis kaubanduse bilanssi, siis on aastatega järjest süvenev, täna on ta mingisugune 1,5 miljardit aastas, see on statistika kodulehekülje peal või statistika ameti kodulehekülje peal selgelt välja toodud, seda võib iga inimene vaadata, kuidas peale euro tulekut on Eesti majandus keerisega põhjakad minema, sellepärast vaadates seda ma ei saa sugugi aru või me ei mõista Reformierakonna seda suurt ja kena ütlust kindlalt edasi, me oleme kaelast saadik mudas koos riigiga, peaks ruttu tagasi, nemad võivad muidugi minna kindlalt edasi ja mul oleks ainult hea meel, ma plaksutaks, kui nad veel paljad
vastuksid. Kiiremini, viljakamalt.
Täpselt niimoodi, magagu kiiremini.
Tuul ja tõuka vaati, Harri, katkestan praegu see tiraadi sellega, et vaata siin ei minda ka juurteni. See, et me peame suurendama tööviljakust, tegema rohkem täispika tööpäevaga, see eeldab ju, et üle tootmine on jumal. Ja Eesti ei saa olla ju nagu iiskan, mis toodab kõikides väärides üle ja pritsi maailma laiali.
Vaata, siin ongi see sama kapitalismi ideoloogia põhitõde. Et sina pead tootma kiiremini odavamalt ja rohkem, sina pead võitma omale turud, sina pead saama kätte odavama tooraine, sina pead saama selle ühiskondliku ressursi enda kontrolli alla selle arvelt, ükskõik mida see siis ka praegu siis kontekstis tähendab, aga sa peaksid hakkama saama rohkem vahendeid, et paremini elada, sest raha on jumal ja mida rohkem sa raha saad, seda paremini sa elad. Kuidas sa saaksid paremini? Järelikult sa pead tegema midagi efektiivsemalt kui teised, et kõik tooksid raha sulle. Noh, see on väga lihtne talupoja loogika ja tegelikult kõik see majandus ainult nii lihtsate asjade peal baseerub ja sellele ta ka tugineb.
Ja selleks on välja mõeldud ka inflatsioon, et see, kes kogub enda kätte liiga palju raha, et tal pool, kaks kolmandiku, kolm neljandiku
no,
ära mädaneks kätte.
Vaata, Margus, nendab ka päris niimoodi ei ole. Oleneb, millistesse väärtustesse sa parase, kui investeerid. Kui sa investeerid näiteks maasse, investeerid näiteks võib-olla sellistesse kohtadesse või asjadesse.
Maasse investeerimine on see, et sa ostad endale maad, mille peal teised mööbeldada ei tohi.
Ei, no, las nad, ei
no,
ostad maad, sa rendid selle välja, sa saad sealt nii palju kasve tulu, et makstakse ära sinu maamaks selle pealt. Ja kui sa siis teatud perioodi pärast, mingi aja pärast üritad seda maad müüa, siis see maa on läinud nii palju kallimaks. Küsimus on selles, kas selle maa väärtus on tõusnud, raha on läinud odavamaks. Aga ütleme niimoodi, et nominaalis ei ole sa siis selle suhtes kaotanud, kuigi sa saad rohkem raha, ostujõud on selle raha
oled
sama.
Oled kaotanud küll, sellepärast, et riik lendab kohe peale, aga sa oled tulu saanud.
No, seda küll, aga võt, küsimus ongi, et mis tulu ma saanud olen, kui raha on läinud kordades odavamaks. Me oleme seda teemat juba kord
ja,
käsitlenud.
Jah, oleme küll, aga need, tähendab asi on selles, et me peame seda teemat käsitlema teistmoodi, kuna me oleme ummikus selle sama kapitalismi printsiibiga, et ostad endale maad, rendid välja, saad rohkem raha, raha mädaneb kätte ära, kuradi efektiivne elu, selle nimel tasub ikka võidel.
Noh, aga sa ju tead ju väga hästi, et iga teatud perioodi tagant peab toimuma mingi nii nimetatud rahareform, mis nullib selle olemasoleva raha, mis on olnud ära ja minnakse uuele nii nimetatud kvalitatiivsele tasandile. Alustame Vene rublast 61. aastast. Nii, läheme sealt tipatapa edasi. Kui sa nüüd tõmbad paraleelid, siis sa näed, mis on 61. Aasta rubla ostujõud täna.
No jah,
eks saada,
näen küll.
No nii,
põhimõtteliselt... 1100 rubla maksis sõiduauto Zaporožets.
5500 oli siguli. Aga läheme nüüd sellega edasi, noh vaataks, mis see väärtus täna oleks, eks? Noh, muidugi siguli võid sa täna ka 300 eurost osta, ma ei üldse vaidle vastu. Aga põhimõtteliselt, kui me nüüd tahaksime selles võidujooksus osaleda, siis meil ei ole seda ressurssi, riikliku ressurssi, et selles võidujooksus üldse osaleda. On tehtud tohutult palju valesid poliitiliselt strateegilisi otsuseid, mis on elimineerinud juba eos sellise võimaluse, et me seda kõike saaksime, mida praegu siis kratsatatakse, et meil on vaja, me peame tegema seda teistega kolmandat. Iga vajaduse või iga sellise ettepaneku kohta tuleks küsida, mis on see ressurss, millele seda hakatakse rajama, millega seda rajatakse, kellega seda rajatakse, kelle jaoks seda rajatakse ja mis on siis lõppkokkuvõttes tulemus, kui midagi siis ka rajatakse. Vot need on need asjad, mida õige planeerimise korral tuleks endale kõigepealt eesmärgid püstitada ja siis leida nendele mõistusepärane, loogiline lahendus.
Seda eeldusel, et praegu kehtiv rahanduslik religioosne süsteem jääb kehtima. Aga samas,
kui no kui ta jääb kehtima, ma segan sulle kohe vahel, kui ta jääb kehtima, siis ongi kõik need, mida me siin praegu kraksatame, sellised üleüldised deklaratiivsed seisukohad, millel ei ole mitte mingisugust reaalset katet.
Ja ei saagi olla, sellepärast, et me oleme viimase pingestumise piiri peal ja rohkem ei saa. Tegelikult tõhusaks ära elamiseks, no kujuta endale ette, sina oma talu majapidamisega oled harjunud, et teed iga päev 8 tundi tööd suvel ja saad sellega oma talve kütte kätte. Nüüd ostad aparaadi, lähed aparaadiga metsa ja teed 10 korda suurema koguse, sest sa oled harjunud 8 tundi päevas täie pinge ja sa oled omadega läbi, sest sa oled sunnitud välja müüma või laskma hävida oma ületootmise produkti.
Ei, ei, ma selles suhtes vaidnud selle kohe vastu, kui mul on selline aparaat, muide ma omal ostin sellise aparaadi, millega ma saan hästi kiiresti ja palju puid tükeldab ja saeb ja selline väga vahva alumasin. Ka sellest ei tähenda seda, et ma nüüd nagu rohkem peaksin puid tegema. Asi on lihtsalt selles, et selle arvel ma saan palju kiiremini oma talvepuud tehtud.
Ja.
Ma teen mõned päevad, mul on ta tehtud, aga kõige naljakam selle juures on see, et ülejäänud aja seisab see masin, mul lihtsalt jõud ei ootab järgmist talve, kui ta võiks vahepeal teha ju ka, noh, ma teen, ütleme, naabrit ma ja teed naabrile pead hakkama maksu maksma.
Mhm. täpselt
ei saa ju teistmoodi teha,
ei tohi. Aga nüüd võtame ikkagi selle sama momendi, et meil on vaja täita töökohti, meil on vaja suurendada tööviljakust ja me oleme, kas see oli Bulgakov, kes kirjutas Pelmeeni masinast, ja, mis tegi täpselt. Miljon tükki päevas ja kõik roiskusid tee ääres ja helge tulevik oli täis tehtud ja Pelmeeni meister ütleb, et ma, ärge segage, ma teen praegu järgmist masina, mis oodab 5 miljonit päevas.
Ei no, kõik selle me teame väga hästi.
See tähendab, see ongi ju selle sama kapitalismi lõppfaasi hukkamõist. Me ei saa suurendada tööviljakust, sest meil ei ole millega suurendada. Ja, me ei jõua välja vedada.
Tähendab, küsimus on selles, et hüpoteetiliselt on see asi võimalik. Selles suhtes...
Aga mitte suletud ökosüsteemis.
Ei, loomulikult mitte, aga sellepärast nagu väidetavalt me Euroopa Liit olemegi läinud, et meie turg on tohutult avartunud ja me saaksime siit toota ja me saaksime kasumlikult teistes riikides, nii nimetatud teistel turgudel oma produkti müüa ja sealt laekuks meile raha ja tuleks õnne õuele. Et see on nagu hüpoteetiliselt nii. On täiesti selge, et kapitalismis kõik toodavad ja on konkurents, on üle tootmine, on väga palju, kes kõik tahaksid seda piskut raha saada, mis siin ühiskonnas ringleb, noh, natukene omale, et parandada oma elujärge. Ja kui me nüüd nagu selle baasil või selle mätta otsast vaatame, siis on paratamatult teatud valdkondades tekibki periooditi üle tootmine. See on nagu looduses, eks? Ühel aastal on palju rebaseid, teisel aastal on rebased nälga suur, siis hakkavad jänesed palju nema ja nii ta läheb edasi.
Ja võistlusepärane hinna kõikumine paneks need asjad ka paika. Lihtsalt inimene ei sööks sel talvel nii palju seeni, vaid sööks porgand.
Tähendab, mina ütleksin selle peale näiteks niimoodi, et noh, selline suur areaal, tuleme nüüd selle juurde tagasi, nii nagu, noh, kas või nõukogude ajal, eks ju?
No.
Nõukogude ajal oli ta, mis tal oli, Nõukogude liidus, ta oli ikkagi tohutu lahmakas maad, oli regionaalne tööjaotus. Ühes regioonis tehti ühte asja, teises regioonis tehti teist asja ja põhimõtteliselt kaubad liikusid. Kas nad olid kvaliteetsed, kas need jätkus, kas oli palju, see on teema oma, et see ei ole nagu see, aga see plaan, kuidas seda korraldada, see oli olemas.
No see oli
täna
Hitleri aegne plaan, see regioonide jaotus ja kõik see.
Ei no, klimaatilised tingimused määravad ju põhimõtteliselt ära, aga täna on löödud see ju süsteem täiesti sassi, sellepärast kui Rootsi, kes seal on tunduvad põhjapool, kurgi kasvataja suudab meie turule tulla 1-eurose kurgiga ja luunja kurgi kasvataja saab oma hinnaks 4 eurot ja nad on kahe mõlemad kurgid on korraga leti peal, siis on midagi selles süsteemis väga vale. Ja kui me räägime, et ei tohi olla protektsionismi, kaitsta oma toodet või mis iganes, see on tegelikult üdini vale. Ja üks väljapääs kogu sellest olukorrast olekski tahastada lokaalne raharinglus. Me oleme sellest korduvalt rääkinud, et oleks...
See on riigi tõhususe alus.
Absoluutselt. Nii kui me selle rivitult lasime, nii me paratamatult jõuamegi kõik sinna oma sotsiaalsete küsimuste probleemidega, kuhu me täna oleme jõudnud. Meil käriseb tervisoid, meil ei ole arste, meil ei ole ühte teistega kolmandat. Ja nii nagu me näeme, iga päevaga see olukord muutub hullemaks.
Jah. Ja ta ei saagi teistsuguseks muutuda, sellepärast, et kõikumised tekivad ka veel, ma pean silmas seda sama ületootmise, kõikumist, need tekivad ka veel, need kõigutavad omakorda, aga lokaalne raharinglus, see oleks raha ja kartuli suhte, noh, säilitamine, ma ei taha öelda konstantsus. Aga et sa ühe raha eest saad kartuli ja järgmisel aastal ikka saad ühe raha eest ühe kartuli.
Vaata, Margus, üks huvitav asi, mis ma tahtsin ka rääkida, võibolla jagaks natukene ka raadiokuulajatega. Siin 18. selle kuu päeval palus meie hea tuttav ja kamraad, meelsuskaaslane, Andro Roos, et ma teeksin ühe ettekande, sest ma rääkisin talle mõningatest tendentsidest, mida ma pole aru saanud ja mis tekitavad minus küsimusi, noh, mis on täiesti loogika vastased. Ja Andro ütles, et aga võibolla sa võtad kätte ja paned siis, noh, nagu need materjalid otsisid kokku ja teed Eesti klubis ettekande, kus ta siis on Eesti klubi president. Ja sellise huvitaval teema on nagu energeetika julgolek või siis energeetiline julgolek või energia julgolek, ükskõik, kuidas me seda siis tõlgendame.
Ja mina... Kas ma võin korra siia vahele torgata? Mulle, tead, kuskilt otsas kraabib hinge see, et tegemist on julge olekuga. Näiteks, kui sul on talvepuud olemas, kas sul on talvepuu julge olek?
Tähendab, ma olen talvele teatud valdkonnas olema tunduvalt julgem talvele vastu minna, sest ma tean, et ära ei
kas sa peaksid seda nimetama julge oleku? No vanasti oli kui oli tegemist lollusega, siis see oli noh, näiteks hariduspoliitika, kakalkäimispoliitika, praegu on haridusjulgeolek, kakalkäimisjulgeolek.
Ei no hea küll, ükskõik kuidas me seda nimetame.
Aga,
no,
aga me peaksime aga nimetama see... seda õige nimega, sest see võimaldab kindlaks teha, milleks see asi on.
Aga võibolla siis raadiokuulajad oskavad sellel asjal anda õigema nime, kui me oleme seda natukene kirjeldanud ja veidikene laiemalt kajastanud. Ja loomulikult, kui selline ettepanek tehti ja teema on küllaltki intrigeeriv, ma võtsin siis, töötasin päris palju materjali läbi. Ma raiskasin ikka palju aega ja võtsin seda teemat täie tõsidusega. Ja mis ma siis sain, kui võtta nüüd põhimõtteliselt kokkuvõtte, siis ma leidsin sellised huvitavad andmed. Anto Raukas akadeemik on välja arvutanud, palju maksaks siis meie põlevki elekter. 1 megavatt tund, ehk siis kilovatt oleks seal 1000. Ja kui nüüd Narva kateldes põletati puitu, mis pidi olema väga roheline ja efektiivne ja hästi mõnus tootmine, siis tema sai peaaegu, et 1 megavatt tunni hinnaks tuli 170 eurot. Ja tema lähtus loogiliselt kainest mõistusest, liitis sellele elektrihinnale ka kapitalikulud, nii nagu kõikidel muudel energia, tootjatel on kohustus teha sellepärast, et see on õiglane ja õige majandustehingute kirjeldamine. Nii on see seaduses kirjas, nii ta peaks tegelikult olema ja see peaks kehtima kõigile võrdsetel alustel, sõltumata sellest, kas tegemist on siis konsernisiseste tehingutega või siis konsernist väljapoole suunatud tehingutega. Ja kui sa teed konserni siis ei see tehinguid odavamalt, siis nimetatakse neid siirtehindadega tehinguteks ja selle pealt tulevad maksta kõik päris korralikud maksud. Ja kui me nüüd vaatame, siis tähendab selle põlevkivi hinda, kui palju siis Eesti Energia kaevandused müüb siis Eesti Energia aktsiaselt Eesti Energia elektrijaamadele, siis me näeme, et see on tunduvalt odavam kui see turuhind, mida siis avalikult välja müüakse näiteks Viru Keemia Grupile. Ja kui nüüd hakata seal tagasi arvestama ja tulema siis nii nimetatud turu, vaba turumajanduse ja konkurentsiseaduse loogikale, tuginedes nendele lõpptulemustele ja pannes sinna veel siis ka need tohutud miljonid investeeringud, mida siis on tehtud riigi poolt, et need elektrijaamu siis ehitada, uusi elektrijaamu, no siis me näemegi, et see elektrihind, ütleme kas või see 1 kilovatt, me räägime megavattist 1000 kilovatti, et noh, et see oleks nagu 170 ja kui me siis katteldes hakkepuitu ei põletaks, siis ta tuleks kuskil mingi 150 euro alla. Nii. Kui me nüüd kõik võime võtta, vaatame selle börsihinna ja mida me siis näeme. Meie börsi peal müüakse seda sama elektrit, mida siis väidetavalt põlevkivi elektrit toodetakse 150 näiteks, müüakse 50. See tähendab seda, et 100 eurot megavati pealt makstakse põhimõtteliselt juurde. See on tohutult kahjumlik, majanduslikult kahjumlik tootmine. Ja kui me toome siit välja nüüd nagu näiteks teised koostootmisjaamad, mille efektiivsused on tunduvalt suuremad, näiteks ma võin öelda, et miks huvitav fakt veel selle kohta, et 20% tohutust Narva jõest, Narva jõgi on Eesti üks suurema voolu kui jõgesid, 20% selle Narva jõe vee massist või hulgast läheb jahutusveeks ja seda lihtsalt kuumutatakse sellepärast, et need et kogused, ma praegu päris täpselt hetkel peast ei mäleta, on kolossaalsed, mingisuguste miljonite eest me siis kütame selle sooja kõik veel omakorda sellesse jõkke. Ja võt siin tekibki nüüd küsimus, et kuidas on võimalik niimoodi majandada. Ja mina selle küsimuse püstitasin üles seal Eesti klubis, tuginedes siis konkreetsetele faktidele, sellepärast, et ma rõhutasin ja rõhutasin veel kord ja rõhutan ka nüüd, et ma ei mõelnud välja mitte ühtegi numbrit, vaid ma võtsin avalikult kättesaadavast informatsioonist väga konkreetselt need andmed, taandasin selle lihtsa matemaatika loogika järgi suhtesse ja siis hakkamegi mõtlema ja siis ma läksin sammukene edasi ja võtan vaatan, et kuidas siis meil nagu see meie elektriarve nii, nagu me siis täna siis kätte saame, et noh, palju me siis ülekandetasusid maksame ja võtan sealt välja, saan jälle väga kolossaalse tulemuse, mida me kõik muidugi teame, et ülekandetasud on tunduvalt suurem, kui see elektri ise maksab. Võtan siis välja Eleringi ja Eesti Energia ja võtan need kasumimarginaalid, et vaatan, mis siis noh, kui efektiivselt need firmad siis töötavad. Kunakine majandusminister Johan Parts ütles ilusasti, et energeetika firmal või kõik sellega kokku puutuvatel firmadel peaks olema üleüldine mõistlik kasum 10%. Nende kasumi marginaal käibest on üle 40. Me lugesime alles uudistes, et näiteks Elering maksis siis vist 20 miljonit dividente riigile või kui palju ta maksis. Siis tulebki tähendab tegelikult välja niimoodi, et me maksame nagu läbi nende võrgutasude või läbi riigi eelarve, investeerime siis sellesse Eesti Energiasse raha. Seda me elektri hinna oma hinna sisse ei kajasta, kuigi me tegelikult peaksime seda kajastama. Me näitame, et elektri hind on tegelikult hästi madal. See peletab ära praktiliselt kõik konkureerivad tootjad, kes võiksid Eesti Energia monopoli ohustada. Ja seal on veel terve hulk administratiivseid meetodeid, mis on süsteemselt riigis paika pandud, et keegi teine ei topiks oma nina sellele turule seda turgu solkima. Ja sellepärast nad ei saakski tulla, sellepärast, et elektri hind hoitakse kunstlikult madalal. Tähendab, miks ma seda julgen väita? Ma julgen seda väita sellepärast, et ma tuginesin riigi kontrolli materjalidele. Ma lugesin väga põhjalikult läbi, mida riigi kontroll on selle kohta öelnud. Riigi kontroll oma lapsesuuga on välja öelnud sellise ilus asja, et siia maale tuli hoida elektri või see põlevkivi hind hästi madal. Soiti kunstlikult madalal, sellepärast, et elektri oma hind oleks madal ja täpselt samamoodi ka hoitakse teda praegu kramplikult madal. Ainuke asi on see, et millised on siis nüüd need eesmärgid. Ja nüüd tuleb välja niimoodi, et kui Eesti Energia ekspordib väga kõvasti energiat, sellepärast, et Eleringi kodulehekülje pealt me võime vaadata, millised energiavood liiguvad välja, palju toodetakse, palju tuleb Soomest sisse, palju läheb Venemaale, see on nüüd kõik näha. Siis tuleb välja niimoodi, et selle Eesti Energia toodetud ekspordi elektri, mida siis meie täna nii nimetatult müüme börsil 50 euroga, noh ta on odavam mõnikord veel, eks ju, siis meie rahvas maksab selle ekspordile kõik peale, et Eesti Energia saaks seda üldse välja müüa. Nüüd tekib küsimus, aga miks selliseid investeeringuid üldse siis tegelikult tehakse, kui nad on ääretult kahjulikud? Kui me võtame, vaatame nüüd ja taandame selle kasve regionaalse koostootmisjaamade arendamisse väikelinnades, mis tagaks siis tõeliselt Eesti energiaetilise julgeoleku selles mõistes, et ükskõik, kui siis seda ühte või teist kohta siin rünnatakse või tekib mingisugune muu probleem, siis regiooniti oleks olemas elekter, haiglates oleks olemas elekter, koolimajades, mis iganes, eks? Ta kujutage ette nüüd, kui talvel näiteks kuskil haiglas pool ära läheb ja väljas on 30 kraadi külma või linnaosas, mis siis tegelikult juhtub? See on täielik blackout, sellepärast, et me ei ole sellised asju üldse arvestanud, sest me oleme panustanud ainult väga konkreetsele elektritootmisviisile ja tähendab tänapäeva elu või maailm esitab meile tegelikult hoopis teistsuguseid nõudmisi ja teistsuguseid tingimusi. Kas või nii nimetatud selle sama riikliku julgeoleku seisukohal. No võt, ja siis ma julgesingi seda seletada ja küsida ja tugineda nendele arvudele ja ma püstitasingi küsimus, et kuidas on see võimalik, et kus see siis raha tuleb. Ja ausalt öeldes mul oli lausa piinlik, kuidas mulle püüti selgeks teadma, pole selle asjast üldse aru saanud. Ma olen täielik diletant, ma tõlgendan ja solvan autoriteetseid isikuid, sellepärast, et ma julgen seda küsimust niimoodi üldse käsitleda, et sellest ei saada üldse aru, kuidas see on see võimalik, millest ma üldse räägin, sellepärast, et elektrit ju müüakse börsi hinnaga, ma ütlen, jah, kallid inimesed, muidugi müüakse börsi hinnaga, kuid küsimus on ju selles, mis tema tegelik oma hind on, sellel pole mingit tähtsust. No võt, ja kui ma nüüd näen, et nüüd nii nimetatud akadeemilised õpetatud pead suudavad sellel küsimusel niimoodi lahendada või läheneda, siis tekibki minus küsimus, et aga mida me siis üldse tahame sellest riigist saada, mida me siis räägime, et mõnekümne aasta pärast on meil sünnitavaid naisi nii palju vähem ja me inimesed lähevad kõik välja ja no aga muidugi, aga kus te siis olete olnud need targad pead, et te olete laskunud sellel riigil sellises olukorras üldse tekkida? Võite öelda küll, et joh, et me oleme siis nagu, ei tegele poliitikaga, et me oleme siis ikka nagu akadeemilised ja me ikka lähendame süvateadusest. Mida sellest süvateadusest kasu on, kui viisakalt väljendades, kui seda ei suudetaks rakendada. Ja ma julgesin ka muidugi teravmeelit seda ja ütlesin, et see olekski nagu elu Citadelis professor Miilias, kes uuris plangu tagu elu surnud vorme. Noh ja muidugi, eks see läks ju väga paljudele hingi. Aga mis kõige toredam oli? Mulle meeldis see, et ka väga paljud, sellepärast väga suur see seltskond ei olnudki.
Ütleme mitmed.
Mitmed inimesed surusid kättutsid väga hästi, see on väga intrigeeriv, me selle teema ka jätkame. Ja mulle meeldis Ivar Raik. kui ta hüppas püsti, ütles, et ta saab sellest asjast suurepäraselt aru ja siin tuleks hakata üldse vaatama, kas tegemist ei ole palju suurema riigi reetmisega selles küsimuses, kui noh, kas või Herman Simm või see Aleksei Dressel Eesti riiki reetunud, sest see, mida siin tehakse või millistes mastaapides seda raha välja kanditakse ja kuidas Eesti riigi julgeolekut tegelikult ohustatakse, see väärib hoopis teistsugust lähenemist, käsitlemist ja seda teemat tuleks väga põhjalikult uurida.
Siin tuleb vaadata, no kõigepealt võtame ajalooliselt. See teema ei ole Nõmme raadio mikrofonide juures esimest korda, see on vähemalt kolmandat korda. Üks ja see sama tõsi praegu on tulnud siia lisaväärtusena juurde börs. Omalaadne väljapetmisvahend, millel ei ole mingisugust mõtet. Ja
on, Margus, sellel on suurepärane mõte. Tänu börsile nii nimetatud madalatele elektrihindadele ei saa, tähendab vabaturult tulla keegi konkureeriv juurde, sellepärast, et ta teeb oma majandusliku kalkulatsiooni. Temal ei ole võrkusid, mille kaudu lüpsta see raha teisipidi omale kasumise välja, nii nagu teeb seda praegu monopoolne Eesti Energia.
Ja seda muidugi. Aga
sellega on kõik öeldud.
Börs on selleks, et näidata, kui edukalt me äritseme ja sellega varjata seda, kuidas me petame rahvas,
iga
kuidas
kilovaid,
me röövime riiki.
Iga kilovaid, mille toodame põlevkivist ja müüme maha börsil, teenib Eesti riigile kahjumit. Ja mille Eesti rahvas oma rahakottide niigi napi rahaarvelt kinni maksab. See on fakt.
Absoluutselt kindel ja selleks see börs on,
aga nüüd küsin,
et varjata
aga nüüd kodanikuna küsin, kes peab selle eest vastutama? Kes on süüdi?
Kuidas
ma ei saa öelda, kui, nii nagu oli kunagi see etendus, kui on kõik, siis mitte keegi, eks?
Ja.
Mäletad, kes on süüdi, kui kõik, siis mitte keegi. On süüdi, on süüdlased. On olemas täpselt need lähedal seisvad isikud, kes peavad võtma ja kandma seda vastutust, olgu nad siis õpetatud pead, olgu nad siis poliitikud, sellepärast, et mina kodanikuna pean palehigis tööd tegema, et suuta seda lollust kinni maksta. Ma ei ole sellega nõus.
Harri, vastame nüüd mõnedele küsimustele. Kõigepealt niisugune absurdne ja retooriline küsimus, kelle loal ja korraldusega rajati börs, millele meie palgasõdurid pidid alluma?
Tead, ma ütlen sulle päris täpselt, ei tea, ma ei ole seda uurinud ja kindlasti...
Aga nad on võitnud sõja, sest energia on nende oma.
Ma olen seda täiesti nõus, aga nüüd vaatame, kas või need, kes börsid elektrit ostavad, siis seda edasi müüvad ja ise mitte midagi ei tooda, see on ju veel markantsem näide siin ühiskonnas, mida nimetatakse siis vabaturuks. See tähendab seda, et me kõik istuvad, need elektri edasi müüjad istuvad kaevu ääres, piltlikult öeldes, igal ööl on ämber käes, Eesti Energia Narva elektrijaamadest võetakse siis ämbriga nii nimetatud piltlikult voolu ja siis ta tuleb pakub, võta minu ämbrist natukene, jätta mulle väikene see vaheprotsent, ma võtan natukene vähem kui teine, aga osta sa rohkem, siis ma saan suuremad kasumid. Täpselt nii
ja
see äri ju käib.
Selle sama termini juurde, mis on energia julgeolek. Siin me sattume võib-olla olukorda, kus me peaksime seda terminit.
Aga meil ei ole mitte ühtegi teist lahendust. Meil ei ole ühtegi teist lahendust, mida te välja pakute. Te ajate siin oma äri, te siin propageerite oma isiklikke seisukohti.
No,
ei propageeri. Aga tegelikult Eesti vabariigi kodanikuna ma propageeringi seda, sellepärast, et ma tegelikult muretsen natukene ka võib-olla laiemalt. Sest et ausalt öeldes, käsi südamele, ma olen sotsiaalselt niivõrd kindlustatud isik, et ma ei peaks sellepärast üldse oma pead vaevama. Ma jooksin seda elektrit osta nii või naa või teistmoodi, ma võiks müüa siit kõik maha minna ära.
Häbi on osta.
Väga õige. Võt täpselt, häbi on maksta seda hinda, mis küsitakse, sellepärast sa tead, et see hind on üle pakutud ja see on vale.
Jah.
Tahaks maksta, aga igal asjal peab olema õiglane hind. Ja vaata, kui sellel elektril oleks siis tegelikult õiglane hind, kus ka kapitalikulud ja saastekulud, CO saastekulud oleks siis võetud selle lõpp elektri oma hinna hulka. Ja siis, kui oleks näiteks tuule energial kaotatud see piirang, sest seda kardatakse nagu vanakuri välku, sest see on tegelikult kõige odavam. Näiteks ma tõin 20-aastase kalkulatsiooni välja tuulegeneraatoril, kus on kõik sees, nii maamaksud, amortisatsioonid ja soetamiskulud kõik. Vaata, siis ma sain selleks 20 aasta keskmiseks oma hinnaks 37 euri megavatti eest. Kas 170 või 37? Siis mulle öeldakse, et Eesti on konnatiik, seda ei saa niimoodi teha sellepärast, et nii kui sa paned natukene rohkem tuult ja mis siis saab, kui tuult ei ole. No aga milleks meil need suured ülekandeliinid on, mis kompenseerivad seda kõike? Seda on ju öelnud suured ja targad õpetatud pead, et need liinid ongi sellepärast, et integreerida meid ja me saaksime paremat energiavarustust, tänu sellele me võiksime toota ka tunduvalt odavamat elektrit. Ei! nii kui seda teeb Eesti Energia või siis teatud seotud isikud, siis on kõik okei, siis ei ole üldse probleeme. Siis annab kaitseministeerium, annab sulle kooskõlastusi tuuleparkide.
No, võtavad kaitseministeeriumil ka elektri ära, kui siin midagi puperdada veel.
Jääb see kella.
Siit võtavad elektri ära, no, nii. Kui vana lugu oli.
Jah, nagu isa ütles.
Energia julgeolek, veel kord, sa kasutasid siin näidet haiglast, et haiglale hea küll kujutame ette, mis juhtub, kui on 30 kraadi külma, no kujutame ette, et on 20 kraadi, no kujutame ette, et on 10 kraadi külma ja elektrit ei ole. Loomulikult akadeemilised pead avavad oma akadeemilised suud ja ütlevad, et aga neil on varu, generaatorid, neil on akud, sorry, aga need akud on ainult selleks, et tagada peaasjalikult operatsiooni saalide tingimused, mitte mingisugune koridori nurk kuskil kaugemal 3 päeva pärast.
Sul on seda aku ja seda generaatori võimsus täpselt nii palju, et ei osta peakilbi juurde ja vaadata, kas vool on kaugelt ja või juhtus endal midagi.
See on avariisüsteem, mis ei taga tõhusat majandamist, eks ole?
Aga tead, Margus...
Me jõuame praegu, võtame meie konnatiigikese. Kas meie konnatiigikene võiks... Sa kasutasid siin ka vist korra kohaliku lokaalset raharinglusterminina. See ongi see, mis tagab, et meie konna tiigikeses me saame oma konna elektrikesega kenasti
saaksime hakkama. Oma konna elu rahulikult elada. Jah, täpselt
aga nii. See, mis läheb sinna börse või börsile või mis see on, see on nagu ta on äri. Ja me ei saa selle eest mitte energiat ega energia julgeolekut, vaid seda sama raha, millest meil täna oli jutt ja mis kuhjas mädaneb, odavneb ja millest, mis ei ole isegi väeks.
Ei, mädane midagi, see viiakse sulle kõrbesse ja Ameerikasse. Ja
no, küll see leitakse, on see sama, sinu jaoks on ta läinud.
Koht, kuhu see paika
pannakse. Best before on möödas.
Nii, aga tead... Selle teemaga me läheme kindlasti edasi ja on väga palju küsimusi, mida tuleb arutada ja nii kitsamas kui laiemas ringis. Ja juba sellepärast, et ma kohtasin sellist suhtumist, mitte suhtumist, see on vale sõna. Teadmatust nendest probleemidest või inimeste noh, oskamatust või suutmatust kõige elementaarsemaid asju mõista, et mis peaks olema siis see vaba turg, kuidas siis tekib oma hind, kas oma hind on toote müügil oluline, kas ühte, teist või kolmandat, kui seda ei mõisteta juba seal, kes inimesed õpetavad teisi ja need akadeemilised pead ei saa mõned sellest asjast aru või nad saavad aru või nad teevad näo, et nad ei saa aru. No võt, siis tuleb seda teemat taguda nii palju edasi, et isegi kõige väiksem, aga tädi Maali saab sellest asjast aru, et asi, kuidas asi tegelikult on. Ja vaat see on see, mida ma kindlasti tahan jätkata ja mina seda teemat nii kui nurka visata ei tahaks. Aga tead, Margus, tahaks rääkida nüüd hoopis teist asjast. Las see elekter olla, tänu põlevkivile, ta siin ikkagi põleb ja tänu sellele me saame ka võib olla ka meie saadet kuulajatele. Kuulajate nii edastada. Kuulajatele edastada. Kuulajatele. Kellele, millele?
Kellele, millele? Kelle nii ja tolksti vastu maad, mitte tolligi edasi.
No ei, jah.
See selja taga on veel mõni kuulaja.
Ma olen suga täiesti nõus, väga vabandan keelekasutuse pärast.
Aga see on ajakirjanduslik keel, see on propageeritud no, jah, keel ja see on see keel, millega kukutatakse võibolla, mille pärast enam etteütlusi ja kirjandeid ei ole.
Aha.
Sest eesti keel on muutunud niisuguseks, et selleks peab olema ikka ehe eesti värdjas, et
no,
sellest
ma ütlen sulle päris ausalt, et kui siin mõne kirjatüki teed või kirjutad, siis sa pärast loed läbi, mis sa oled hooga kirjutanud ja siis sa noh, nagu ise endale...
Hakkab külge.
Jah, hakkab külge.
Ja tuleb täpselt see sama fenomen, mida sa siin kirjeldasid ja mille kirjeldamiseks sa otsisid sõnu. See on karjeristliku, pugejaliku, hea õpilase fenomen, kes ütleb üles pähe õpitud seisukohti, mis on nii, sest mulle öeldi. Ma sain selle eest viie, et ma ütlesin, et kivi kirves on innovatiivne ja tugev tööriist.
Kunagi kindlasti oli.
No aga õpetus ju läheb edasi. See on ju akadeemiline seisukoht.
Absoluutselt. No, aga teadus ma tahtsin rääkida. Ma sain väga huvitava sellise kirja, mis jõudis minuni. Kuna mul on olnud, nagu sa ütled, et õnn ja rõõm mitmed aastad oma elust juhtida Eesti riigis suurt riigihaiglat, võidelda tuberkuloosiga. Ja ma...
Kaotasid?
Noh, ma olin sunnitud ära tulema, sellepärast, et tervishoiu reform käivitati siis nii nimetatud tervishoiu reform ja tollane minister Tiiu Aro hüsteeriliselt selgitas, et tema koondab ära siis nüüd nendest haiglatest direktorid ja siis ülemarstid, nimetatud chef doktorid, ja taastab siis peaarsti süsteemi. Sellepärast, et noh, kõige naljakam selle juures oli see, et kuni sinna maale majandasid haiglad ikkagi väga plussis ja kasumlikult. Ja selle kohta ma omal ajal oli mul ka võimalus kaitsta oma magistritöö Eesti tervishoiu korraldusest. Ja kui ma praegu vaatan ka, noh, mulle silma hakkab siis mingisugune selle laadne teema, mis puudutab siis tervishoiu korraldust, tervishoiu nii nimetatud selle teenuse kätte saadavust ja kõik see. Seda siis paratamatult lõikab see mu kõrva, sest ma olen selle kallal või selle teema kallal oma elus päris palju vaeva näinud, tööd teinud. Ja noh, see on nagu omaette teema. Aga mis ma siis sain kirja, sain sellised, selline tore inimene, kes töötas tollel ajal ka Kivima haiglas, oli tuberkuloosi osakonna arst, doktor Piret Viiklep, saatis siis sellise kirja laiali ja kutsus kõik inimesi mõtte hommikule, vaat see nüüd hakkabki kõige naljakam pihta, pealkirjaga Eesti tuberkuloosi vabaks, unistus või saavutatav eesmärk. Ja nii kui ma seda lugesin, nii mul paratamatult kangastus see Hitleri Saksamaa, kus paratamatult oli ka hüüdlaus, et Saksamaa peab saama juudi vabaks.
Eesti sai. Tuberkuloosiga tuleme ka toime.
Aga kui me nüüd räägime, et kuidas seda siis tegelikult praktiliselt teha ja teades, mis asi, milline piisknakkus on tuberkuloos kui haigus, kuidas ta levib ja täna multiresistentsed tüved, ütleme, on ikkagi ääretult ohtlikud, ravi on järjest pikaajalisem ja komplitseeritum ja haigusvormid enne, kui seda avastatakse meie nii nimetatud kättesaadava meditsiini hulgas on jõudnud üldjuhul väga, väga kaugele või väga sellisele tasemele, mis siis need vormid on ühesõnaga nii kaugele, et paljudel juhtudel minnakse lõppmängu ja siis mõtlengi, et kuidas siis Eesti tuberkuloosi vabaks võiks saada. Ja kas või nüüd näiteks ka uute ravimite turule tulek, mida siis nii nimetatud haigekassa kinni suudaks maksta, need kogused on piiratud ja need ravi dooside hulk on praktiliselt ühe käe sõrmedel üles loetav, mis on siis riigis välja jagatavad, siis paratamatult tekitab see võt selline nagu mõte tekitab ka õõva. Sellepärast, et seda tuberkuloosi saaks likvideerida siis, kui riiklikult see sama ideoloogiline süsteem, mis meil täna, mida me siin enne ka kirjeldasime, lonkab nelja jalga, siis paratamatult see tuberkuloos kui selline kaoks ka noh, taanduks tunduvalt. Aga mis siis moodi teha, eks ju? Noh, kui me toome siis paraleelid, võibolla nii julmad paraleelid, nagu ma siin enne tõin, et siis nagu näiteks see inimene, kellel mantuu proov on positiivne, see tuleks siis isoleerida ühiskonnast või lasta koha peal maha, sellepärast, et noh, nii saad sa teda likvideerida kõige paremini, sellepärast, et siis ta ka ei levita, sellepärast, et noh, me teame, et kõik nad on nii nimetatud noh, nakkus ohtlikud või tähendab, kuidas ma seda nüüd õigesti ütlen, need inimesed on potentsiaalsed nakatajad, sellepärast, et nendes organismis on pisik. See, sest et tuberkuloosi pisik on meis kõigis, et me oleme seda saanud, küsimus on selles, et kas meie organism on vastuvõtlik täna, kas me haigestume või mitte, nii nagu ka väga paljude teiste bakterite ja pisikute puhul populaarteaduslikult öeldes oleme me kõik mingid kandjad. Ja võt selles suhtes ma mõtlengi, et kuidas moodi siis seda saavutada ja olen täiesti veendunud, et tänases ühiskonnas on see selline jälle üks linnukene deklaratiivne kooskäimine ja see ei ole praktiliselt võimalik. Nii et noh, muidugi tore, et inimesed teevad tööd ja inimesed püüavad, aga tuleb vaadata asja süsteemselt ja Eesti tuberkuloosi vabaks lihtsalt hüüdlausetega kindlasti teha ei ole võimalik.
Jah, see nõuab natuke suuremat ettevalmistust. Siin sa suletasid mulle meelde, et kuskil peaks toimuma Tartus heade mõtete linnas mõtlemisfestival, kus õpetatakse ka heade mõtete linna mõtlema. Tudengid tahavad selleks saada sponsorsummasid, sest ilma
rahata ei saa mõelda, eks?
Ei saa enam.
Väga raske haigus.
See, muide, järgmisel esmaspäeval vist peaks olema ka loeng sel teemal kuskil, ma ei mäleta, kus kohas. Oli vist Annika Uudeleppa ühe
baasil. See on Tallinna Tehnikaülikoolis on see loeng.
Aga vaata, et Eesti jääks kestma. Aastaks 2035 on sünnitusealisi naisi Eestis 30% võrra vähem kui praegu. No võiks öelda ka, et tapavõimelise mehi on ilmselt 30% võrra vähem. Midagi tuleks sisse tuua, mis sellest tuleb, ei tea. 25 aasta pärast on töötegijaid järel vaid ligi 500 000. No tehku oma töö ära, jumal hoia, mis siin siis on. Töötegijate maksudest elajaid on kindlasti rohkem, eks ole? Tööturult on praegu eemal 280 000 tööealist inimest. Tööturult. Tööturuputkad on lahti, kõik lüüavad, tule turule, osta minu tööpunkida.
Margus, aga nii käibki asi ju. Näiteks meil on ju olemas, kui sa nüüd vaatad natukene, on olemas meie töötukassa, meil on olemas igasugused siivikeskused. Ja seal on ka...
Sa siivikeskuse hindasid oled vaadanud?
Tead, ei ole ausalt, et vaadanud.
Ma olen vaadanud. Ja kas sa tead, kellele siivikeskus kuulub?
Noh.
Sisuliselt Putini kamraadile üks kena, ma ei mäleta, mis rahvusest miljardär ostis selle ära ju. Ja see sama siivikeskus läbi Putini sõbrast omaniku värbab ka meie ministeriumidesse töötajaid.
Aga väga ilus ja puhas äri selle pärast.
Absoluutselt.
Selle pärast sul pole vaja mitte midagi.
Internatsionaalne.
Inimesed ise toovad sulle raha, kirjutavad, panevad oma
maksavad andmed. Selle eest, et keegi nende kuulutusi vaataks. Kes tahab näha, see maksab selle eest, et ta saab neid kuulutusi näha.
Ja kas see
ja maksa... summad on päris hea.
Ja kas see ei maksa, kes oma kuulutusega üles paneb?
Oh.
Mina võtaks topelt.
Ja võtabki topelt.
No siis on ju õige äri. Siis ei ole nagu midagi kurta. See on ju täitsa normaalne majandus. Aga kui sa nüüd vaatad näiteks. Me oma tootmise laiendamisega ka praegu selle sõmblus, bonboni kaubamärgi all, kus me toodame pesu, panin siis ka nagu kuulutsed välja, et mul oleks õmblejaid juurde vaja. Noh, nõus välja õppega, nõus praktikale võtma, no kõike, mida siis ka pakutakse. Ja ütleme niimoodi, et paarikümnest inimesest, mis ma siis selle töötukassast välja selekteerisin, ma sain ühe inimese tööle. Need, kes meil on nagu järgi jäänud, kas nad ei taha või ei oska või ei suuda või nad ei nagu ei hooligi üldse sellest töö tegemisest. Ma ei tea, miks see nii on. Või ei ole enam.
See on sama asja von Kleenis ettekandjatega.
No jah, aga siis toome nüüd paraleeli jälle. Kui me vaatasime valimisreklaame ja meie ühiselt tuttav Heimar Lenk kõikab maha, me loome 60 000 uut töökohta. No okei, 60, aga kes seal tööle hakkab? Meil polegi need inimesi. Kes me...
Mille tootmises nad elatuma hakkavad?
Ei, no täpselt, kus see lisaväärtus tuleb? Mida nad siis, kuidas nende tegevus parandaks Eesti väliskaubanduse bilansi küsima? Mis moodi? Kas me loome siis kõrgepalgalisi ametnike täiendavalt juurde, kes hakkaksid välja mõtlema, kuidas meie elu veel keerulisemaks teha? Või paneme siis bussikonduktoritele, kes siis nagu niimoodi looksid bussis lisaväärtust? Ma ei tea, ma ei saa sellest aru.
Põhimõtteliselt, kui nad ka nulli tuleksid, et meie konnatiigis välja suremist ei ole, see oleks ka mõnes mõttes hea, aga samas ega loodusseaduste vastu ei saa. Kui ikka peab välja surema, siis tuleb sellega leppida.
Aga no ma olen täna veendunud, et ega meil võibolla tõesti ongi see sama 60 000 vaba töökohta, kus oleks vaja inimesi tegelikult tööle ja tead miks pärast. Juba kas
aga sa paned teele, mis tööd on siin teha?
Kas või selle pärast,
et see, põhimõtteliselt aru,
see annaks, Margus, see annaks võibolla võimaluse hakata taas tootma, mitte taas tootma, uuesti looma lokaalset raharinglust kui sellist. Sest et lokaalne raharinglus saab olla siis, kui sul on olemas lokaalselt tootja ja sul on olemas tarbija.
Lokaalseks raharingluseks kutsutakse, noh, millega me oleme kokku puutunud, see on see, mida nimetatakse all ilmaks. See tähendab, et meie teed lähevad riigiga lahku. Kõik tingimused selleks on loodud.
Seda küll, aga ja ma siin ka nüüd üks päev, mõni päev tagasi vaatasin siis, et milliseid nii nimetatud toetusi või meetmeid jagavad siis meie nüüd asutused, noh, kes meil on, PRIA ja EAS ja kuidas siis on võimalik nagu raha saada starditoetust. Kui ma selle starditoetuse tingimused läbi lugesin, ja siis, noh, ma ei kujuta ette, 15 000 on sul võimalik saada raha. Mida sa selle 15 000 eest tegelikult osta saaksid? See on raha, mida külvatakse lihtsalt laiali. Me võime siin võtta üks kõik, noh, nagu teades, et millised on nagu seadusest tulenevad üldised kriteeriumid. Ma teen täna oma sugulastega firmasid. noh, ma toon sulle näiteks, ma teen näiteks 5 firmat. Istuvad seal oma 2 aastat, neil nagu erilist käivet ei ole midagi ja siis kui tekib see taotlusvoor, siis me kõik kriblame need taotlused välja, mis me selle rahaga teeme, see pole üldse oluline, midagi me soetame, no ostame midagi omale. Sellepärast, et ütleme päris ausalt, et 15 000 eest mingisuguse tootmisasja sa tegelikult ostad, eks? Seega see ei aita siin mitte milleski. Ma saan aru, kui sul oleks 50 000 või 500 000 ja sul on äri idee, siis selle alusel sa võid nii nimetatud seda kõrgtehnoloogilist seda tööviljakust suurendadavad nii nagu kogu aeg räägitakse. Mida sa teed 15 000? Absoluutselt mitte midagi. Et sa midagi võiksid hakata tootma või endale elu sees hoidma. Jah, mõni üksik võib olla tõesti midagi, aga see ei ole lahendus. Need summad ei ole üldse lahendus ja ei ole ka lahendus see isikute ring, kellele seda raha niimoodi jagatakse. Ja kujutad ette, me võtaksime nüüd kõik, kirjutaksime oma projektid valmis, võtleme välja, tead, pastakas on meie käes igasuguseid fantastilisi mõtteid. Ja me võtame kõik 15 000 välja ja siis ütleme niimoodi nii nagu praegu Eestis kombeks on, et aastas läheb 400 firmat pankrotti. No sitiks ei ära ei tulnud välja. Ja niimoodi me seda laha külvame paremale vasakule ja meil ei ole. Näiteks kas või see sama toetus, mis on siis, noh, kuidas seda nüüd ütelda, kasvutoetus. Sul peab olema ette nähtud, et sinu üks töötaja peab aastas tooma vähemalt 25 000 lisaväärtust. Sul ei tohi olla rohkem töötajaid kui 50. Sinu ekspordi osa peab moodustama sellest üleüldisest realisatsioonist väga konkreetse ja suure protsendi. No, piisab, et sul tuleb mingisugune tagasilöök, et sa ei saa mingi turg kukub ära, eks, aga sul on firma, sa tahad minna uuele turule, sa tahad uuesti mingisugust uut tootmisharu käima panna oma olemasoleva tootmispotentsiaali baasil. Sa ei saa seda teha, sellepärast, et sa ei mahtu nendele kriteeriumitesse. Sa saad ainult sellele, kui sul oled väga edukas, noh ja tegelikult ega siis ju vanasõna ütleb ka, et kus on, siin antakse juurde, kus ei ole, võetakse ka viimane ära, eks? Et kui sinu kasum langeb juba alla teatud protsendi, nii nagu meie nii äri, noh kuidas ütletakse, koolitajad ütlevad, siis tuleb firma kohe kinni panna. Aga kus me jätame siis selle Eesti riigis selle sotsiaalse aspekti? Sellepärast, et väga palju inimesi on sellised, kes ei suuda noh, kas IT-valdkonnas või ka seal kõrgtehnoloogiliselt seadmetega töötada, sellepärast, et nad on oma eas juba sellised, et nad ei õpi kõike asju enam ringi. Me võime rääkida elupõlisest õppest. Ta võib õppida oma teatud tasemel uue eriala, mida parasegu vaja on, aga me ei suuda seda riiklikult seda küsimust lahendada. Näiteks, kui keegi teeb jube kõva, ma teen mingi äpi kuskil, eks? Noh, sa tegid äpi, noh, sina said, oled happy, aga võtame kätte, kas see on siis riikliku poole pealt nagu mingisugune lahendus või? Kas siis on riiklikult Eesti riigis midagi sellist, mida me suudaksime ka riikliku toetusega maailmas nii efektiivselt müüa, et me oleksime siis väga suured tegijad, mis suudaksime riigieelarvet ka eduliselt täita? No, mulle võetakse selle peale muidugi, meil on Balti laevaremondi tehas, tead, mis nad kõik teevad. No, väga tubli, et nad teevad. Aga sellest on ju ka vähe, sellepärast, et meie väliskaubanduse bilants on ikkagi negatiivne. Mis siis peaks olema see, et raha tuleks ja areaali rohkem juurde? Mida me siis tegelikult teha saaksime? Sest see on indikaator, see on kõige tähtsam näitaja riigis. Mina ei tea. Ja vaevalt, et mõned suured õpetatud pead seda kaoskaksid meile nagu mõistusepäraselt ja loogiliselt ära seletada. Sellepärast, et me võime alati takerduda detailidesse ja minna hästi sügavuti. Aga kui me seda sügavuti minekut ei oska meie igapäevases elus kasutada või rakendada, siis on see täiesti tühitöö ja aja raiskimine.
Nii ta on. Noh, mõõduks saan ma siin öelda ainult ühte. 15 000 on ühe inimese keskmine palk poole teise aasta jooksul ja mitte tolligi enam. Sellega ei saa mitte midagi püsti panna. Sellega saab osta paar asja ja noh, võlavanglat meil vist ei ole, on eraisiku pankrott.
Noh, eraisiku pankrott tegelikult see on selline meie liberaalse majanduse juures tegelikult päris hea nähtus. Sellepärast, et noh, kui me vaatame väga üleüldist kohtupraktikat, siis vaata, mis on hästi vahva, et kui sa võtad kätte, lähed tänava peale, lööd mõnele kirve pähe, siis on selge. Fakt, kirves oli see objekt, millega sa ründasid subjekti. Me saame sellest kõik väga hästi aru. Mm-hmm. Aga mina teen endale firma, lähen ja vufeldan ja petan selle firmaga välja teistegi, et irmus palju raha. Luban, teen, peibutan, söödan sisse ja siis äkki ühel hetkel panen selle raha tasku ja lasen juurest jalga. Ja siis, kui need nii nimetatud vaesed kannatajad pöörduvad, sest et see on ilmselt kuriteo tunnused ja see firma on täpselt samasugune vahend kurjategija käes nagu see kirves ja seda, see firma ei ole iseseisev isik selles mõistes, et ta ei saa teda abielluma panna. Seal on keegi füüsiline isik taga, kes seda asja korratab, kes on see aju ja kui sa ütled, et see aju on kasutanud seda firma täpselt nagu kirvest, siis vaatavad meie õiguskaitseorganid eesotsas prokuratuuri ja ka kõigelt otsa laiutavad käsitavad, aga need on nüüd siviilõiguslikud vaidlused ja võtke käige ja vaielge kohtus edasi. Ühelt poolt sa võid ju alati öelda, et noh, et loll on see ka, kes kirikus, või et noh, saab ka kirikus peksa, eks? Mm-hmm. Aga kui sul see süsteem töötab, sul on nagu enam vähem, siin söödetakse sisse näiteks, üks kord kõik käib, rahad liiguvad, teine kord kõik käib, rahad liiguvad, kõik on ilusti korras, läheb. Ja ühel hetkel läheb veel. Ja siis enam ei juhtu mitte midagi. Siis on kõik kadunud, kõik otsad vees. Ja siis öeldakse, et tal oli äririsk. Aga kui sa tuvastad ära, et see ei olnud äririsk, see oli sihipärane ja tahtlik tegevus, kuidas kahjustada või kuidas rikastuda täpselt teiste arvelt ja kasutada seda firmat kirvena, siis meie õigussüsteem täna praktiliselt seda asja reguleeri. Meie vaene Kalojan, kes pokri pisteti ja kes ostis omale igasuguseid ilusaid asju firma krediitkaardiga, oleks see Kalojan, oleks ta nii paljugi oidu olnud, et oleks need asjad selle raha kantinud oma firmale ja oma firmast ostnud, kaudu ostnud need asjad, siis oleks olnud kõik siviilõiguslik vaidus ja see Kalojan poleks seal vanglas kuskil pidanud olema, sellepärast, et kohtupraktika näeb meid seda niimoodi ette. Paremal juhul oleks ta oma firma pankrotti lasknud ütlenud, näed, ma ajandasin valesti, ei tulnudki välja. Aga kuna ta, noh, saad aru, mis on see erinevus, eks? Ja kui me nagu neid asju ka siin riigis korda ei tee, ja ei hakka vaata, miks see niimoodi tehtud on? See annab ju võimaluse väga suurtel sulidel väga palju varastada. See on jälle üks põhjus, miks me tahame hirmsast investeerida, miks me ei taha õpetajatele palka maksta. Sellepärast, et ütlen veel kord, kui me investeerime, siis me saame sealt alati midagi välja varastada. Ja see on nagu kõikide eesmärk, kes on selle rahakoti juures. Üks tark inimene ütles ilusasti, no mis sul nüüd viga elada, sa kamandad eelarvet. Kui sa eelarvet kamandad, siis jääb su sõrmede külge alati midagi. See on tänane elu, see on paratamatus. Ja kui me oleme radikaalselt meelestatud inimesed, siis me räägime sellest ausalt ja avalikult.
See on see, millega tegeleb praegu koalitsiooni moodustav kamp. Kuidas oma toidubaasi, ehk siis rahvast paremini jagada ja sisse süüa. Aga siia paneme täna punkti. Aitäh, Harri, ja noh, ehk kohtume veel.
Suuri ja maailmi lai, kui tunda mu vend, kas inim armastus sai. Eks timu kaski kord või peatada käe, kui tärdaks panga punu süda iial ei lähe. Kuustes tonni kuus, andma sa peas, sa panaks vara jää. Ja võlgu vaid tea, ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud su hing. Ilmale ma tulin, oli päikseta päev, ma koperdasin panka rahakott käes ja 16 tonni letti ladusin seal ning ei pääse nüüd enam sellest vist eal. 16 tonni kuus, andma sa pead, sa vanaks vara jääd ja võlgu vaid tead. Ei surra või kui Peetrus kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud su hing. Sa pead, sa panad, sa jää ja põlda.
pea. Ei surra või kui keelikus, kord kutsubki siin, sest panna pannis on maikud suvi.
Kuskest onni kuud, saad ma saab pea, sa vanaks vara jäi ja võimu vaid pea. Ei surra või kui keelikus, kord kutsubki siin, sest panga pandiks on antud suhi.
Salvestatud 2015. aastal.